ហេតុអ្វីខ្ញុំបរាជ័យដួងព្រះទិនកោចិញ្ចោបញ្ចេញរស្មីក្រហមយ៉ាត់ចៅជាពន្លឺត្រចះត្រចង់មកលើផែនដីដែលពេលនេះវេលានេះជាពេលអរុណតីដែលពិតជាមានន័យណាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សលោកយើងព្រមលិខិតជាដែនកំណត់របស់យើងតែដើម្បីអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានដោយជោគជ័យនោះមានតែព្រះទេដែលលោកអាចជួយដល់វាសនានិងជីវិតរបស់យើងបានឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំនៃជ័យជំនះធំបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំរាល់បន្ទុកបញ្ហាដែលខ្ញុំចងខ្លួនចប់ជាយូរមកហើយនោះជាមួយនឹងការប្រឡូករកស៊ីអរយាពេល15ឆ្នាំនេះត្រូវបានដោះស្រាយ 100% ដោយទទួលបានការប្រទានពរពីព្រះខ្ញុំបានកាត់មនុស្សអាក្រក់ចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំអស់ដោយមិនទុកឲ្យនៅខ្សែសល់អ្វីដែលមិនល្អនោះឡើយបានបន្សល់ទុកតែមនុស្សពិតមនុស្សល្អនិងការយល់ដឹងពិតប្រាកដនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំពី CTH Mind Map ទៅជា CTH Empire Group មុននឹងឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរពី CTH Empire Group មានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះតែម្ដងបញ្ហាដ៏ធំនេះឯងបានក្លាយទៅជាឱកាសរបស់ខ្ញុំក្នុងការរុញច្រានខ្ញុំដល់កន្លែងតច្រោះនិងការរើបំរាស់ខ្លួនស្គាល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់និងកំហុសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនិងភាពផុយស្រួយក្នុងការមើលស្រាលការងាររបស់ខ្ញុំនោះនេះជាមេរៀនដ៏សែនថ្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើការរកស៊ីនិងម្ចាស់អាជីវកម្មកុំទុកចិត្តមនុស្សថ្មីទើបនឹងស្គាល់ចិត្តទូលាយដូចជារូបខ្ញុំនិងជឿទៅលើមនុស្សថ្មីថ្មីទើបនឹងស្គាល់លឿនពេកជាពិសេសជឿទៅលើការណែនាំតតគ្នានេះឯងដែលជាបញ្ហាដែលខ្ញុំបានជួបម្ដងហើយលើជាងសំឡាំងសាងសង់របងរត់ចោលគម្រោងហើយក៏បន្តមកជួបរឿងកាន់ការងារផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនម្ដងទៀតទើបខ្ញុំបានភ្លឺភ្នែកកាន់តែច្បាស់គឺច្បាស់ដូចជាថ្ងៃថាខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែបណាដើម្បីកុំឲ្យដាក់ខុសមានបញ្ហានិងត្រូវគេលួចលួយក្រុមហ៊ុនបានថ្ងៃខែធ្វើដំណើរទៅមុខមិនដែលបកវិលមករកសភាពដើមវិញនោះឡើយបញ្ហាតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺការជឿជាក់ជ្រុលនិងផ្ដោតទំនុកចិត្តទៅលើមនុស្សខុសដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកជំនាញអួតខ្លួនថាជា professional តែតាមធាតុពិតគឺអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់សោះឡើយគឺជាចោរសំងំលួចលួយក្រុមហ៊ុននិងជាចោរដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ធំបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតកុំឲ្យដាក់ខុសដូចជារូបខ្ញុំមុននឹងឈានចូលមកដល់រឿងចោរអួតខ្លួនថាជាអ្នកជំនាញ professional នេះខ្ញុំសូមបកក្រោយ3ខែនៅចុងឆ្នាំ2024នៅចុងឆ្នាំ2024នៅពេលដែល GMC Perm Mind Map បានសុំឈប់ពីការងារបូកទាំងគេលួចក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំយកទៅអស់ទៀតនោះពេលនេះគ្រូបង្គោលដែលនៅសេសសល់តែ4ទៅ5នាក់គត់ជាមនុស្សដែលខ្ញុំទុកចិត្តបំផុតហើយត្រូវនៅបន្តរួមការងារជាមួយគ្នាទៅមុខទៀតនៅពេលដែលគេរត់ចោលខ្ញុំអស់ហើយនោះដោយសារតែអាជីវកម្មមិនដំណើរការហើយជួបជាមួយនឹងបញ្ហាគឺគេពិតជាមិនអាចនៅជាមួយនឹងយើងបាននោះឡើយព្រោះតែបើសិនណាជាគេនៅបន្តទៀតវាពិតជាត្រូវទទួលរងនៅបញ្ហាដូចជារូបខ្ញុំមិនខានម្ល៉េះហើយមានតែការដាច់ចេញរត់យករួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះដែររឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានពិតជាមិនអាចទៅមុខបានឡើយក្រោយពេលដែលគេរត់ចោលខ្ញុំអស់ហើយនោះគឺជាពេលវេលាដល់ការអត់ធ្មត់ចាប់ផ្ដើមទទួលបានផលជាបណ្ដាបណ្ដាដែរដោយនៅពេលនោះការលក់សិភៅរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានដំណើរការល្អបណ្ដាបណ្ដាផងដែររីឯការបង្រៀនសិស្សក៏កាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជាមួយនឹងការបង្កើនសមាជិក Brand Academic and 300 Leaders កាន់ឡើងលើសពីការរំពឹងទុកទៅទៀតនៅពេលបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានស្គាល់អ្នកម្នាក់ដែលអួតតាំងខ្លួនថាជាមនុស្សពូកែ Professional តាមលោកគ្រូម្នាក់ដែលបានណែនាំប្រាប់ខ្ញុំថានាងគឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងការងារផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយគាត់លើកសរសើរពីនាងម្នាក់នោះខ្លាំងនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើនាងជ្រុលពេកបាទខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងខ្ញុំជាមួយនឹងគ្រូបណ្ដាបណ្ដាម្នាក់នោះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយគឺគាត់មិនណែនាំមនុស្សខុសមកឲ្យខ្ញុំនោះទេខ្ញុំក៏ជឿជាក់ទៅលើនាងនោះដោយគ្មានការសង្ស័យអ្វីឡើយតាមការលើកឡើងរបស់គ្រូបណ្ដាបណ្ដាម្នាក់នោះទាំងនេះហើយដែលជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដ៏ធំមួយដែលបានសាងក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មហេតុដូច្នេះសូមកុំទុកចិត្តទៅលើមនុស្សថ្មីឲ្យសោះទោះបីជាមើលមកឃើញថាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលចូលមកកាន់ក្រុមហ៊ុនសិភៅនិងវាបណ្ដំបណ្ដាភ្លាមនាងធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកជំនាញអ្នកចេះដឹងណាស់ គឺចង់ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនបានរីកចម្រើនស្វាស្វែងគ្រប់យ៉ាងដូចជាល្អណាស់ដែលត្រង់កន្លែងនេះហើយខ្ញុំមានការធ្វើប្រហែសបន្តមកទៀតនាងក៏សុំខ្ញុំបើកកង់ ABA រួមជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យខ្ញុំចាយវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងបែងចែកឲ្យសមាជិកទិញភាគហ៊ុនស៊ីភៅនៅពេលនោះនាងបានលើកឡើងថាលុយគឺជារបស់ខ្ញុំដដែលទេខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីគ្រាន់តែណូតមកបានហើយព្រោះនាងជាអ្នកជំនាញធ្លាប់កាន់លុយច្រើននិង project ធំៗធ្វើការក្រុមហ៊ុនធំៗនាងមិនមានបញ្ហារឿងលុយកាក់នោះទេសូម្បីតែ1សេនក៏មិនបាត់បង់ដែរនៅពេលដែលនាងបានបើកកង់រួមរួចហើយបានកាន់កាប់លុយរបស់ខ្ញុំហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញរឹកនៅចរិតពេចមួយរំពេចព្រោះនាងតែងអួតខ្លួនថាជា professional ក្តាប់បានគ្រប់យ៉ាងគាត់ទៅហើយនាងមិនមានជាមនុស្សដែលខ្ញុំបានស្គាល់ពីដំបូងនោះទេនៅពេលដែលនាងបានអង្គុយនៅលើកៅអីធំរបស់ខ្ញុំដែលបានផ្ដល់ជូននាងនោះកាលពីមុននាងគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកគេទេតែដល់បានធ្វើធំបន្តិចចាប់ផ្ដើមឡើងចាងឆ្លក់និងអំនួតផ្ដោចរិតហួសពីការស្មាននៅតង់ទី1នាងបានបង្ហាញអំណាចទៅលើក្រុមគ្រូបង្គោលទាំងអស់សូម្បីតែរបាយការណ៍សមាជិកបង Brand Academic អ្នកគ្រូបង្គោលខ្ញុំម្នាក់បានសួរនាងក៏នាងដែលអួតខ្លួនថាជា professional ថាគ្មានសិទ្ធិនឹងសួរនាំនោះទេគិតទៅចរិតរបស់នាងនេះគ្មានគ្រូបង្គោលណាម្នាក់ពេញចិត្តនោះឡើយតែខ្ញុំខំទៅជួយទប់ដោយមិនចង់ឲ្យមានចំនួនព្រោះគិតថាមនុស្សថ្មីត្រូវការពេលវេលាក៏ព្រោះតែនាងនោះលើកហេតុផលថានាងកាន់ការងារ operation ខ្ញុំក៏មិនលោកដៃអីព្រោះវាជាជំនាញរបស់នាងចូលមកដល់តង់ទី2នាងដែលពោលថាខ្លួនគឺជាអ្នកជំនាញចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការដកបុគ្គលិកចាស់របស់ខ្ញុំចេញភ្លាមៗទាំងកំហឹងតែដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងខ្ញុំនៅលើកទី1ក៏ស្ងាត់បានមួយរយៈចូលមកដល់សប្ដាហ៍ទី2បុគ្គលិកចូលធ្វើការធម្មតាស្របពេលនោះខ្ញុំនិងនាងម្នាក់នោះមានបញ្ហារឿងដឹកជញ្ជូនបាត់លុយ COD កប់លុយជាច្រើនដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់នាងសហការខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុនទៅសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន L192 Delivery ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្អូនប្រុសលោកគ្រូអិនមានវិញធ្វើការបានមួយរយៈទៀតនាងនោះដែលសន្សំចិត្តចង់ដកបុគ្គលិកចាស់ខ្ញុំចេញដោយនាងនិយាយថាបើខ្ញុំចង់ទុកបុគ្គលិកចាស់ម្នាក់នោះខ្ញុំទុកចោលហើយធ្វើការជាមួយនឹងបុគ្គលិកនោះដោយខ្លួនឯងទៅនាងលែងដឹងឮលែងពាក់ព័ន្ធជាមួយទៀតហើយខ្ញុំក៏មិនមានអ្វីនិយាយដែរក៏ព្រោះតែជឿទៅលើនាងជាអ្នកកាន់ការងារផ្ទៃក្នុងក៏ព្រមឲ្យនាងបញ្ឈប់បុគ្គលិកម្នាក់នោះទៅចូលដល់ចុងខែឆ្នាំ2024ក៏មានបញ្ហាបុផេកស៊ីលុយច្រើនពេកលក់បានតិចខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តកាន់ការងារបុដោយខ្លួនឯងវិញម្ដងគ្រាន់តែខ្ញុំដំណើរការបុផេកមួយថ្ងៃលក់បានជាង100ទៅ150ក្បាលតែការបុមួយថ្ងៃចាយ1000ដុល្លារឡើងចូលមកដល់ដើមឆ្នាំ2025នាងដែលអួតថាខ្លួនជា professional ក៏បញ្ឈប់បុគ្គលិកខ្ញុំម្នាក់ទៀតហើយនាងក៏ទៅសម្ភាសបុគ្គលិកថ្មីសុទ្ធតែបងប្អូនអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយគ្នាគឺសម្ភាសមួយថ្ងៃដាក់ចប់ដាក់ចប់រីឯបុគ្គលិកថ្មីដែលខ្ញុំឲ្យនាងសម្ភាសដាក់ធ្លាក់ដាក់ធ្លាក់ដោយនាងលើកហេតុផលឡើងថាគ្មានស្តង់ដានិងមិនត្រូវតាមគោលការណ៍របស់នាងតាមការពិតទៅនាងនោះរៀបស៊ីជាប្រព័ន្ធចំណុចនេះជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់គឺដាក់គ្នាគេចូលទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបាត់លុយនិងងាយស្រួលបន្លំទិន្នន័យនៅពេលជាមួយគ្នានោះខ្ញុំក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរដោយខ្ញុំគិតថានាងកាន់ operation ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជឿទៅលើនាងសូម្បីតែលុយបង្រៀនពី CTH Mind Map ខ្ញុំបានពី Brand Academic ក៏ខ្ញុំយកចាយស្មើគ្នាទាំង3ទាំងចំណាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបាន 55% ខ្ញុំនៅតែព្រមទទួលយកតិចដោយចាយស្មើ3នាក់ដដែលបន្តមកទៀតនៅពេលដែលនាងកាន់លុយកង់រួមរបស់ខ្ញុំនាងបាញ់ចេញចាយវីផឹកស៊ីផឹកស្រាចាយខ្ជិះខ្ជិលនិងប៉ាវបុគ្គលិកធ្វើដូចជានាងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងជាថៅកែលើ CTH Mind Map ដើម្បីអួតសំញាយថ្នាក់ក្រោមនិយាយជារួមទៅគឺនាងចង់និយាយអួតទៀតថានាងកាន់លុយ CTH នាងចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរខ្ញុំនឹងស្ដាប់តាមនាងទាំងអស់ព្រោះតែនាងកាន់លុយ operation និងការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅពេលនោះខ្ញុំក៏មិនបានទៅសាររើអ្វីដែរការចាយលុយដីរបស់ខ្ញុំនិងលុយសិភៅរបស់ខ្ញុំនាងនោះចាយអស់ជាង7,000 ទៅ8,000ដុល្លារ និងលួចកាប់កេងលុយទៀតដោយបាញ់លុយចូលកង់អេស៊ីរបស់នាងដោយ GM ចាស់របស់ខ្ញុំត្រូវជាសងសាថ្មីរបស់នាងរាល់ការលក់សិភៅបានបែរជាបាញ់លុយចូលទៅក្នុងកង់នាងនោះទៅវិញហើយដើម្បីមិនបាញ់ចូលកង់រួមជាមួយនឹងខ្ញុំបែរជាបាញ់ចូលទៅកង់នាងនោះទៅវិញនាងដែលអួតខ្លួនថាជាអ្នកចម្រៀងតែធ្វើការគ្មានប្រសិទ្ធភាពនាងប្រាប់បុគ្គលិកកាន់ភេកតូចមួយដល់ទៅ6នាក់ដោយមួយឆ្លៃភេកពេលព្រឹកមួយនាក់រសៀលមួយនាក់និងពេលយប់មួយនាក់និង2នាក់ទៀតជាអ្នកកត់ត្រានៃនិងផ្ញើបង់អតិថិជនទិញជូនភ្ញៀវនិងមួយទៀតសម្រាប់សម្រួលពីលើនិយាយរួមទៅនាងធ្វើការងារមើលទៅដូចជាច្រើនណាស់និងរអ៊ូថាអត់ទៀមទាផឹកស៊ីផឹកស្រាជាប្រចាំអាចនិយាយបានថានាងជាស្រីប្រមឹកស្រីដ៏មេស្រីឡាំយ៉ងតែម្ដងម៉ាណាទៅសហការជាមួយគ្នាមិនតាន់បាន2ខែស្រួលផងវាយកលុយសិភៅលុយលក់ដីផឹកស៊ីសិនរាល់ថ្ងៃគ្មានថ្ងៃលក់បាញ់លុយចេញតាមអំពើចិត្តនិងកាន់តែមានអំណួតអួតក្អេងក្អាងលើគ្រូបង្គោលនិងសមាជិកទាំងអស់ដោយសារតែវាចាយលុយរបស់ខ្ញុំដោយសារទង្វើផឹកស្រាហួសប្រមាណពង្វក់ទាំងរូបខ្ញុំឲ្យផឹកជាប្រចាំជាមួយនឹងវាទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនស្រួលព្រោះបើផឹកលមមមានអី2ទៅ3ខែម្ដងឬក៏2ដងខ្ញុំមិនថាអីនោះទេតែនាងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ផឹកដល់ទៅ5ថ្ងៃផឹកគ្មានថ្ងៃលក់វាកាន់តែជ្រុលទៅជ្រុលទៅដែលខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ថានាងនេះពុំពួកខ្ញុំនិងបុគ្គលិកសប្បាយជ្រុលនាំឲ្យខូចការងារធំទៅថ្ងៃក្រោយបើនៅតែបន្តសហការជាមួយគ្នាទៅទៀតនោះពិតជាមានបញ្ហាជាមិនខានរាល់ដងខ្ញុំមិនដាទៅឆែកកង់រួមទេនាងបាញ់លុយដីដែលខ្ញុំលក់បានបុភ័យផងលក់សិភៅបានយកទៅផឹកស៊ីចាយវីផងចាយវីផ្ទាល់ខ្លួននាងផងតែក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានកាន់ភេកបុកខ្លួនឯងម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសពីធម្មតាក៏កើតជារឿងធំហើយខ្ញុំក៏បានស្គាល់ពីក្រយ៉ៅនាងនេះច្បាស់ជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកអានចាត់ទុកថាក្នុងរឿងនេះខ្ញុំទុកមុខឲ្យនាងទៅចោះដែលមិននិយាយចំឈ្មោះនិងបង្ហាញមុខនៅក្នុងសិភៅនេះដោយសារតែខ្ញុំយល់ថានាងគឺជាមនុស្សស្រីតាមប្រិមិត្តអ្នកអានគិតមើលទៅទាំងនេះវាសមជាចរិតធ្វើការបែប professional ដែលនាងតែងទៅអួតក្តែងក្តាយនោះដែរទេវងសានដែលនៅលើអាកាសតែងតែហើរចុះឡើងត្រដាងស្លាបស្រែកច្រៀងខ្ញៀវខ្ញាផ្ដែផ្ដាំព្រឹកព្រៃនាពេលសូរិយារៀបនឹងអស់ស្ដងគុតរលត់ចោលលោកានេះទៅហើយនៅក្បែរជើងភ្នំរួមជាមួយទេសភាពដែលកំពុងតែស្រស់បំព្រងនោះក៏ប្រែទៅជាខ្មៅស្រអាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសំឡេងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ជំពាក់សន្យាដែលបានចាថាមិនឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីផែនសិលានោះឡើយទោះបីជាពេលរាត្រីរៀបនឹងឈានចូលមកដល់ហើយក៏ដោយបើថ្ងៃរលត់ទៅទោះបីជាប្រាំងចូលមកដល់វោសាយើងចេញក៏ទឹកធ្លាក់ហូរបែកខ្ចាញ់នេះនៅតែកំដរថ្មដាជនិតមិនអាចនឹងបោះបង់គ្នាចោលបានឡើយនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2025លក់សិភៅបាន89ក្បាលថ្ងៃទី17លក់បាន82ក្បាលថ្ងៃទី18លក់បាន79ក្បាលសរុបចូលគ្នាលក់បាន250ក្បាលត្រូវទទួលលុយបាន9,250ដុល្លារខ្ញុំឃើញលុយចូលកង់តែ121ក្បាលជាលុយសុទ្ធនិងលុយតាមសេវាដឹករហ័ស 3,209.05 ដុល្លារចែកនឹង37ដុល្លារស្មើ87ក្បាលទៀតសរុបទៅ208បូកទាំងគិតថ្លៃដឹក250ក្បាលគុណនឹង 1.5 ដុល្លារស្មើ375ដុល្លារថាអស់សិភៅ10ក្បាលទៀតចុះដូច្នេះវាត្រូវបានអស់32ក្បាលគិតជាលុយនោះគឺស្មើនឹង 1,184 ដុល្លារតើលុយនោះវាទៅណាដែរទៅខ្ញុំក៏បានប្រាប់ចូលទៅក្រុមរួមជាមួយនឹងនាងម្នាក់នោះថាបងខ្ញុំបោកលុយទៅបាត់លុយបង3ថ្ងៃនេះបាត់លុយជាង 1,184 ដុល្លារបងជួយឆែកមើលបន្តិចទៅមើលបងលុយនៅខាងដឹកជញ្ជូនឬមួយក៏ទៅខាងណាខ្ញុំចង់បានបែបនេះបងងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្តុកឧទាហរណ៍សិភៅមាន 1,000 ក្បាលតម្លៃ37ដុល្លារគឺស្មើនឹង 37,000 ដុល្លារមួយថ្ងៃលក់អស់100ក្បាលស្តុកសល់900ក្បាលសិភៅវិលត្រឡប់លុយ COD L192 លុយ COD JDO លុយកាត់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនលុយបុភេក លុយចំណាយប្រចាំថ្ងៃក្នុងក្រុមហ៊ុនលុយចូលកងរួម ABA AC នឹងវិញតារាងវាស់វែងបញ្ជាក់ការលក់ចេញប្រចាំថ្ងៃលុយទទួលបានគឺត្រឹមត្រូវ 100% នៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញលក់បានច្រើនបងអាចចូលទៅមើលកងរួមរាប់បានមិនឃើញលុយដោយការប្រកាសលក់នោះទេបាត់លុយជាង30ក្បាលបងនៅពេលនោះដែរខ្ញុំក៏បន្តវិចារទៀតបាញ់លុយមកអត់ឃើញបញ្ជាក់ប៉ុន្មានក្បាលនៅសល់ COD នៅខេត្តមានឬអត់ខ្ញុំនិយាយស្រួលទេក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបើឃើញបាត់លុយខ្ញុំត្រូវតែសួរនាំបែបនេះហើយតែនាងម្នាក់ដែលអួតខ្លួនថា professional នោះតមកវិញក្នុងឆាតថាឲ្យខ្ញុំនេះទៅកាន់ operation ខ្លួនឯងធ្វើការជាមួយក្មេងៗទៅហើយនាងសុំសម្រាកមួយអាទិត្យសម្ដីនេះគឺប្រហើនឆ្លើយណាស់ខ្ញុំសួរឆ្វេងនាងនោះបែរជាឆ្លើយទៅស្ដាំខ្ញុំក៏និយាយតបជាសម្ដែងថាមួយរយៈពេលនេះបងឯងមានអេកូខ្ពស់ណាស់ធ្វើការយកអារម្មណ៍មកធ្វើការបងឯងធ្វើការយកភាពច្បាស់លាស់កុំយកអារម្មណ៍មកធ្វើការខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេសូមបងកែប្រែចំណុចនេះចេញដែលប្រើភាសាដេញខ្ញុំឲ្យតែធ្វើការជាមួយនឹងក្មេងៗនោះខ្ញុំគិតនៅក្នុងចិត្តថាក្រែងអួតក្តែងក្តែងថាកាន់ការងារ professional ក្នុងនាមខ្ញុំជាថៅកែក្រុមហ៊ុនបាត់លុយខ្ញុំសួរហើយព្រោះមិនបាញ់ចូលកង់រួមទេបែរជាបាញ់ចូលទៅកង់ AC ផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញតើហេតុអ្វីបានជាឌឺដងដាក់ខ្ញុំបែបនេះទៅវិញតើនេះឬជាភាពដៃគូសហការរួមគ្នានោះដោយសារតែនិយាយមិនត្រូវគ្នាក៏កើតមានចំនួនកាន់តែធំឡើងធំឡើងលើករណីបាត់លុយដែលខ្ញុំតាមដាននេះបន្ទាប់មកនាង professional ក៏បានឌឺដងដាក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកតុកតូរបស់ខ្ញុំចេញលៀបពោថាខ្ញុំលួចលុយក្រុមហ៊ុនទៀតទាំងដាននាងនោះជាចៅមកជ្រកកោននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំរស់ដោយសារតែចំណូលពីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបែរជាមិនដឹងគុណមកបោកខំខ្ញុំទៅវិញនេះហើយដែលជាមេរៀនមួយគួរតែម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំលូកដៃចូលទៅបើកកងរួមគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានចរិតបែបនេះអសោះមើលទៅដូចជាខំធ្វើការណាស់ចង់ជួយយើងណាស់ធ្វើល្អតែពីមុខហើយសំងំដើម្បីគេងចំណេញខ្ញុំបានជួបរួចទៅហើយដែលនេះគឺជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃមួយកុំជឿទៅលើអ្នកណែនាំថាល្អគឺកុំជឿគេលឿនពេកព្រោះចរិតមនុស្សល្អគឺត្រូវការពេលវេលាយូរណាស់ដើម្បីពិសោធន៍មិនអាចនិយាយតែមាត់ហើយជឿនោះទេខ្ញុំវិសទាំងរលំក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មទាំងមូលដោយការធ្វេសប្រហែសប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យនាងជ្រុលហួសហេតុពេកសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំឲ្យខុសដូចរូបខ្ញុំរឿងហេតុមួយមិនតាន់ជាប់ប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលដែលនាងឈប់នាងបានឲ្យបុគ្គលិករបស់នាងទាំងអស់ឈប់ទាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែបុភេកនិងនាងបញ្ឈប់ទាំងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំ Brain Academy លុបរបាយការណ៍ដីរបាយការណ៍លក់សិភៅរបាយការណ៍ដឹកជញ្ជូនលុយចំណាយប្រចាំថ្ងៃមិនព្រមបិទបញ្ជីមុនពេលឈប់ Blog Telegram Blog Facebook តាមអ្នកជំនាញមុននឹងឈប់មិនដឹកបានជាមិនបិទបញ្ជីបែបនេះតាមអ្នកជំនាញគេធ្វើចរិតដូចជាកូនក្មេងបៀមដៃបែបនេះមែនទេលុយវាមិនច្រើនទេតែវាគឺជាមេរៀនដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំដល់កម្រិតកំពូលគឺដោយសារតែនាងដាក់សម្ពាធមកលើខ្ញុំដល់ថ្ងៃបង្រៀនសិស្ស Brand Academy អត់មានគ្រូដល់ថ្ងៃចែកលុយសមាជិកសាលាអត់មានអ្នកធ្វើរបាយការណ៍លក់បានប្រចាំថ្ងៃអត់មានអ្នកកត់ត្រាបុគ្គលិកសុំឈប់ទាំងអស់និងលុយចែកគ្រូបង្គោលក៏គ្មានរបាយការណ៍លុយពីដីសមាជិកជំពាក់ក៏គ្មានទិន្នន័យបាននាងនោះលុបចោលអស់ទៅហើយនឹងនិយាយជារួមមួយក្បាច់នេះហើយដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់អរគុណព្រះដែលបានដកស្រីចម្រៃនេះចេញពីជីវិតខ្ញុំក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនត្រូវចេះទាំងអស់ព្រោះក្បាច់នាងម្នាក់នេះសាហាវខ្លាំងណាស់បើសិនជាមិនចេះធ្វើនោះទេប្រកាសណាស់គឺត្រូវរលំទាំងជំហរព្រោះសម្ពាធមកផ្ទួនផ្ទួនសង្កត់លើគ្នាកន្លែងនេះមុននឹងទុកចិត្តទៅលើនរណាម្នាក់ខ្លួនឯងត្រូវតែចេះពេលដែលអត់ពីគេទៅគឺអាចធ្វើដល់ខ្លួនឯងបាននិងយកពេលទៅបង្វឹកមនុស្សថ្មីមកជំនួសការងារបើយើងមិនចេះទេគេនឹងកូយើងតាមចិត្តតើខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយដល់វិធីណាពេលដែលនាងស៊ីណុយដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកជំនាញកោកចំភ្លាមៗបែបនេះរឿងដំបូងខ្ញុំប្រាប់បុគ្គលិកឲ្យបន្តការងារ10ថ្ងៃជាធម្មតាបើឈប់ភ្លាមលុយមួយរៀលក៏ខ្ញុំមិនបាក់ឲ្យដែរមិនមែនតាមនាងនឹងចង់ឈប់ឈប់តាមអំពើចិត្តនោះទេនៅពេលនោះបុគ្គលិកចាស់ធ្វើការធម្មតាហើយចុងខែខ្ញុំបាក់លុយឲ្យក៏បញ្ចប់កិច្ចសហការរឿងទី2ដៃគូខ្ញុំចម្រើនភារៈខ្ញុំអញ្ជើញគាត់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញធ្វើការរួមគ្នាបាក់ CTH Empire Group ហើយខ្ញុំបង្កើតក្រុម Telegram មួយឲ្យបុគ្គលិកនិងសង្សារនាងនោះផ្ទេរទិន្នន័យដែលមាននៅសេសសល់មកកាន់គាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងទី3 Brand Academy គឺខ្ញុំធ្វើជាគ្រូដល់ខ្លួនឯងបណ្ដុះបណ្ដាល3សប្ដាហ៍ដោយយកពេលសេសសល់សួរយោបល់បងប្រុស NVG ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន L192 ដើម្បីបង្កើតវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរឿងទី4ខ្ញុំហៅបុគ្គលិកចាស់ចាស់ដែលនាងអួតខ្លួន professional ដល់ចាញ់ទាំងទេមិនខុសនោះមកវិញហើយថែមមនុស្សថ្មីទៀតមកកាន់កាប់គឺជាអ្នកជួយខ្ញុំ design ក្របសិភៅដែលគាត់តែងតែជួយខ្ញុំនៅពេលកន្លងមកនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់ពេកខ្ញុំប្រើបុគ្គលិកតែ3នាក់គាត់ហើយការងារលឿនជាងមុនច្បាស់លាស់តែអ្នកនោះប្រើបុគ្គលិកដល់ទៅ6នាក់ការងារនៅវល់វល់ក៏ព្រោះតែនាងបានតែអួតនិងរៀបប្រឡាស៊ីលុយជាប្រព័ន្ធហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមបុគ្គលិកការពារមួយតង់ទៀតដែលបានជំនួយពីបងវិជានៅពេលនេះការងារដែលកេងស្ទះត្រូវបានដោះស្រាយ 100% ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀប Brand Academy អញ្ជើញអ្នកជំនាញលើផ្នែកអាជីវកម្មបង្រៀនពីបទពិសោធន៍ពិតនិងគ្រូជំនាញបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមកចូលរួមផងដែរលើកនេះខ្ញុំពង្រីក Brand Academy ទៅជា Brand Academy ធំជាងមុនគុណនឹង10ដងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់និងរៀបជា franchise លក់ឈ្មោះសាខាដើម្បីដឹកនាំក្រុមផ្ទាល់ខ្លួនពង្រឹងនៅសមាជិកឲ្យកាន់តែមានគុណភាពខ្លាំងឡើងថែមទៀតអ្វីវាពិតជាមេរៀនមួយដែលយើងគួរតែចាប់យកឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តកុំឲ្យដើរខុសដូចជារូបខ្ញុំនោះអីវាមិនខុសពីពីដែលគេបាននិយាយនៅទូទាំងពិភពលោកនោះទេគឺការជ្រើសរើសមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងមួយជីវិតប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសមនុស្សខុសអាចនាំមកនូវភាពអវិជ្ជមានភាពតានតឹងនិងសូម្បីតែបំផ្លាញសុភមង្គលរបស់អ្នកប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នករកឃើញមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកហើយគឺកាន់តែធូរស្រាលជាងមុនហើយភាពជោគជ័យនឹងហាក់បីដូចជាកាន់តែនៅជិតអ្នកជានិច្ចមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវនឹងតែងតែគ្រប់គ្រងអ្នកជំរុញអ្នកឲ្យសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នកពួកគេនឹងមិនរារាំងអ្នកឬធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយពួកគេនឹងជួយលើកអ្នកឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់រហូតគ្មាននរណាម្នាក់អាចមករារាំងអ្នកបានច្បាស់ខាងពួកគេជំរុញទឹកចិត្តអ្នកឲ្យរីកចម្រើនប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងក្លាយទៅជាមនុស្សកាន់តែជោគជ័យវាគឺជាការជួយកសាងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាមួយគ្នាហើយជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកជីវិតកាន់តែមានន័យហើយភាពជោគជ័យខ្លាយទៅជាដំណើរការរួមគ្នាដូច្នេះចូលជ្រើសរើសដោយភាពឆ្លាតវៃព្រោះពេលដែលអ្នកនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវវានឹងខ្លាយជាដំណើរការដ៏ស្រស់បំព្រងនៃការរីកចម្រើនសុភមង្គលនិងភាពជោគជ័យបានជីវិតរបស់មនុស្សយើងពិតជាមានការកំណត់មែនមិនក៏អ្វីទីផ្លែឈើដែលនៅក្នុងឡៃបើមានតែមួយផ្លែស្អុយហើយវានឹងរាដាលទៅស្អុយដល់ផ្លែដែលល្អៗនៅជាមួយគ្នាទៀតជាពុំខានវាមិនខុសពីអ្វីដែលយើងយកមនុស្សអាក្រក់មកដោយក្បែរខ្លួនវានឹងរាដាលទៅដល់អ្នកដែលល្អៗនិងមានភាពល្អកកទៅជាមួយគ្នាផងដែរទាំងនេះវាពិតជាការត្រឹមត្រូវណាស់ដែលពាក្យចាស់តែងតែនិយាយថាត្រីមួយកន្ត្របាស្អុយមួយហើយវាត្រូវតែស្អុយទាំងអស់គឺមិនខុសមែនដូចជារឿងដែលខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងមនុស្សមានចរិតផឹកស៊ីពីលេអាវ៉ាសៃនោះយូរយូរទៅវានឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានចរិតដូចគ្នាទាំងអស់ជាមិនខានហេតុនេះហើយគឺមានតែការដកក្រវ៉ាត់ចោលដូចជាផ្លែឈើដែលនៅក្នុងឡៃហើយស្អុយមួយផ្លែនោះត្រូវតែប្រញាប់ដកចេញចោលទៅឲ្យឆ្ងាយផុតទៅនោះផ្លែឈើដទៃទៀតវាពិតជានៅគង់វង្សបានល្អជាធម្មតាដដែលព្រោះយើងបានយកផ្លែឈើដែលស្អុយនោះចោលបាត់ទៅហើយហេតុផលទាំងនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលប្រិមិត្តអ្នកអានត្រូវតែចាំឲ្យបានច្បាស់ថាបើសាច់ត្រង់ណាដែលស្អុយរលួយហើយត្រូវតែកាត់ចោលជាបន្តមិនត្រូវមានការសោកស្ដាយស្រណោះអ្វីនោះឡើយបើមនុស្សឆ្នោតទីដំបៅវានឹងរីករាលដាលឆ្លងពីពេញខ្លួនទាំងមូលជាមិនខានព្រោះតែយើងនៅមានការស្ដាយស្រណោះដល់ទីបំផុតយើងពិតជាមានការស្ដាយក្រោយជាមិនខានដំណក់ព្រះពិរុនកំពុងតែគម្រាមមេឃា ធ្វើឲ្យពពកខ្លបខ្លាចបោកបក់ផាយផាត់រសាត់ទៅឆ្ងាយហាក់ដូចជាគ្មាននៅសេះសល់អ្វីសោះឡើយមរគីមរគីជ្រួលច្របល់ខ្វល់អស់សំសាត់បាសីបាសារត់គេចពួនរកកន្លែងជ្រកដើម្បីផុតពីសន្ទុះរន្ទះកម្មនេះដំណក់ទៅភ្លៀងទន្ទ្រានបាញ់សាច់មកលើធម្មជាតិទាំងមូលឲ្យតោតូនទៅតាមកម្លាំងរបស់វាតាជាមួយនឹងរលកសមុទ្រកំពុងតែបោកខ្យោខ្ចាយសំដៅមកជ្រឹងយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយមិនខ្វល់ពីនរណាម្នាក់សោះឡើយទាំងអស់នេះយើងពិតជាមិនអាចស្មានបានឡើយទោះបីជាព្រះភិរុនមានក្រមធំធំយ៉ាងណាក៏ដោយតែពេលវេលានៃរដូវប្រាំងរៀងស្ងួតត្រូវតែវិលមកវិញជាដាច់ខាតមិនថារលកសមុទ្រឬមួយក៏ព្យុះសង្ឃរាក្តីក៏មិនអាចនឹងបំផ្លាញអធិពលនៃរន្ទះមហិមាដែលកំពុងតែបញ្ចេញមកនោះដែរមកដល់ពេលនេះរយៈពេល15ឆ្នាំគត់ទើបខ្ញុំអាចរកឃើញក្រុមមនុស្សដែលខ្ញុំទុកចិត្តបានចំនួន3នាក់គត់រួមទាំងខ្ញុំទើបអាចរួមគ្នាបង្កើត CTH Empire Group ដែលមានភាពច្បាស់លាស់និងបែងចែកតួនាទីនិងជំនាញរៀងៗខ្លួនដោយគ្រប់គ្រងទៅលើសេវាកម្មបុតសម្ព័ន្ធ CTH Empire Group ជាច្រើនតាមផ្នែកនិងស្តង់ដារច្បាស់លាស់ភឿធំបានរលត់បាត់ទៅបន្សល់នៅត្បូងមាសពេជ្រមានតម្លៃជាច្រើនដែលកប់នៅបាតស្រះនិងជម្រៅភ្នំបញ្ហាដែលនាង professional ធ្វើបាបខ្ញុំនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងទ្វេដងជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្ននិងលែងទុកចិត្តមនុស្សទើបស្គាល់បាក់កង់រកស៊ីរួមគ្នានៅមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំហួសចិត្តផងដែរគឺលោកគ្រូដែលបានណែនាំនាង professional មកកាន់ខ្ញុំបានលេងមួយក្បាច់ទៀតគាត់បានខ្ចីលុយខ្ញុំចំនួន800ដុល្លារក៏ព្រោះតែគាត់ចាញ់សាច់ជូនគេបើមិនសងគេគេនឹងប្តឹងគាត់ដាក់គុកចិត្តរបស់ខ្ញុំអាណិតចង់ជួយគាត់បែរជានាំទុកដាក់ខ្លួនឯងទៅវិញដំបូងគាត់ថាកាត់ដីសងបន្ទាប់មកថាសងជាលុយគាត់ក៏ហក់ខ្ញុំពន្យាពេលលើសពី6ខែហើយរឿងដែលខ្ញុំហួសចិត្តបំផុតនោះគឺលុយដែលបងពុនកាត់ប្លង់ដីបែរជាគាត់យកលុយបងពុនដីនោះទៅចាយទៅវិញគាត់ធ្លាប់កាន់ប្រងដៃខ្ញុំ20ដងហើយមិនដែលមានបញ្ហាទេដោយទុកចិត្តក៏ព្រោះតែច្រានដងមិនអីខ្ញុំក៏ផ្ដល់លុយជូនគាត់បងពុនដោយធម្មតាសម្រាប់ពីប្រងចុងក្រោយបែរជាគាត់យកភាពតច្រករបស់គាត់មកបំផ្លាញគោលដៅរបស់ខ្ញុំទៅវិញនេះគឺជាមេរៀនមួយទៀតសូមកុំទុកចិត្តមនុស្សឲ្យសោះទុកចិត្តក្រោម 50% រឿងលុយកាសត្រូវចាត់ចែងលើខ្លួនឯងកុំផ្ដល់ទំនុកចិត្តជ្រុលរហូតដល់គេអាចកេងបន្លំលើអ្នកបានកំហុសរបស់ខ្ញុំជាមេរៀនដល់ប្រិមិត្តអ្នកអានត្រូវជាវៀងដោយសារតែបាបពីហើយបានជាខ្ញុំគ្មានមិត្តច្រើនក៏ព្រោះថាមនុស្សស្មោះនោះមានតិចតួចបំផុតពីមារោគជាងរឿងមជ្ឈលនៅក្នុងបានសមុទ្រទៅទៀតខ្ញុំស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់ឆ្កែរបស់ខ្ញុំនេះហើយជាជីវិតពិតនៅក្នុងសង្គមទឹកខោឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅមិនវិលត្រឡប់មកវិញទេយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវដែលបានកន្លងផុតទៅហើយនោះយើងចាត់ទុកថាជាសបិនអាក្រក់ទៅចោះបើក្រឡេកមើលមកបំណងរបស់ខ្ញុំវិញបន្ទាប់ពីមនុស្សខូចខូចបានចាក់ចេញពីជីវិតខ្ញុំទៅបញ្ហាខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ផងដែរក្រុមការងារថ្មីក៏បានមកជំនួសកន្លែងខ្វះខាតបញ្ហាចប់កាំងត្រូវបានដោះស្រាយខ្ញុំបានចាប់ដើមរៀបចំក្រុមធ្វើសៀវភៅ Life Map ដោយដៃគូបានចូលទុនជាង150,000 ដុល្លារក្នុងការបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយរួមទាំងត្រៀមសហការធ្វើជាសិភៅជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយដល់អ្នកនិពន្ធម្ដងនេះគឺទិញលក់ដាច់ដាច់មានន័យថាលុយគាត់គឺជាចំណែករបស់គាត់បានចូលរួមប្រមាណលក់បានចាច់ទុនរៀងខ្លួនមិនមានការចូលហ៊ុនរកស៊ីដែលខ្ញុំត្រូវទទួលបន្ទុកដូចជាសៀចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើដល់ខុសកន្លងមកទៀតនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំបន្តប្រាំអាជីវកម្មថ្មីទៀតអាជីវកម្មទី66គឺផ្នែកនាំចូលរបស់តាំង collection សាឡបងខ្នាតតូចមានតុក្កតាមានរបស់ក្មេងឬរបស់តាំងស្អាតប្លែកជារបស់លម្អអាជីវកម្មទី67ខ្ញុំបានកក់ខុនដូចំនួន5កន្លែងដោយមួយកន្លែង5,000 ដុល្លារខ្ញុំទិញ studio room និងជួលបន្តយកលុយជួលបង់ខុនដូវិញខ្ញុំធ្វើបែបនេះ5ទៅ7ឆ្នាំក្រោយខុនដូទាំង5កន្លែងនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហើយក៏នៅតែពង្រីកបន្ថែមទៀតក្នុង5ទៅ7ឆ្នាំនេះឲ្យបានយ៉ាងតិច30ទៅ50ខុនដូសម្រាប់ជួលបន្តឬមួយក៏ខ្ញុំមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើន គឺជួលពីអ្នកមានស្រាប់នៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃហើយខ្ញុំនឹងរកអតិថិជនមកជួលបន្តយកកម្រៃចំណេញ100ទៅ150ដុល្លារបន្ថែមបើបានច្រើនខ្ញុំក៏អាចរកចំណូលទុកផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនកូនរបស់ខ្ញុំអាជីវកម្មទី68គឺនាំចូលថ្មនិងត្បូងស្អាតស្អាតយកមកលក់អាជីវកម្មទី69គឺផ្ដោតទៅលើ IT system និងបង្កើត app និងអាជីវកម្មទី70នោះគឺ business consultant personal consultant ដែលខ្ញុំនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំជួយប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់និងសិក្សាពីបញ្ហាក្រុមហ៊ុននិងចងជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាអាជីវកម្មមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះផែនទីជីវិត15ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ប្រឡូកក្នុងសង្គមនិងគិតត្រឹមវ័យ29ឆ្នាំគត់ដែលខ្ញុំកំពុងតែសរសេរសៀវភៅនេះជូនប្រិមិត្តដែលអានខ្ញុំមានអាយុអាចតិចឬអាចច្រើនជាងតែចំពោះបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជួបនិងដោះស្រាយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមានភាពចាស់ទុំច្រើនជាងក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តតាមបទពិសោធន៍ដែលបានឆ្លងកាត់រួចមកហើយនេះយើងក្រឡេកថយមកក្រោយវិញខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងតូចម្នាក់មករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាក្មេងរត់តប់ដើម្បីដោះបាយហូបជាក្មេងម្នាក់ខំប្រឹងដើររកគ្រូរៀនបន្ថែមខ្ញុំខំគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកភាពជោគជ័យខ្ញុំបានប្រឡូកចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននិងត្រូវរងសម្ពាធជាប់បំណុលតាំងពីក្មេងរងនូវសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងស្នេហាឆ្លងកាត់ការស្លាប់ជាង10ដងឆ្លងកាត់ការរកស៊ីខាតមិនក្រោម3លានដុល្លារហើយយកបទពិសោធន៍ខាតលុយជាង3លានដុល្លារនេះមកសរសេរជាមេរៀនពិតជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកអានបើនិយាយពីរឿងទិញដីវិញទិញដីគ្មានលុយទេជួបជាមួយនឹងបញ្ហាពេលដោះបានដីទាំងអស់ខ្លាចជារបស់ខ្ញុំភាគហ៊ុនសមាជិករត់ចោលក្រុមហ៊ុនអត់ដើរខ្ញុំរកច្រកដោះបានទៅជារបស់ខ្ញុំរហូតខ្ញុំអាចសរសេរជាសៀវភៅផែនទីជីវិតបានដោយយកបទពិសោធន៍បរាជ័យជាផ្លូវបង្ហាញនៅពេលដែលខ្ញុំរកច្រកចេញឃើញជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីរកលុយបានតែ140ដុល្លារសន្សំជាង1ខែតម្រាមនឹងបានយកមកលក់ផលិតផលខំណាស់ចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងបានតម្លៃខ្លួនលុយ20ដុល្លារត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលក់ laptop យកលុយរកស៊ីលក់ក្រុម Facebook បាន700ដុល្លារនិងរកបានចៃអស់ជាមួយនឹងការរងសម្ពាធធំជាច្រើនទៀតរហូតដល់កសាងបាននៅ CTH Empire Group និងកម្មអាជីវកម្មគម្រោងជាច្រើនវាមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេខ្ញុំខំខ្លាំងណាស់និងយកព្រះជាទីមួយដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្ញុំចូលមកដល់ខែមីនាឆ្នាំ2025ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដោតទៅលើការងារជួយសង្គមតាមរយៈការបង្រៀនមេរៀនថ្មីផែនទីជីវិត Life Map លើកនេះខ្ញុំមិនបានបង្រៀនម្នាក់ឯងនោះទេគឺបានចូលរួមពីបណ្ឌិតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបងប្រុសអិនវិជាត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកគ្រូអិនមាននិងបងចម្រើនភិរៈយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការធ្វើអាជីវកម្មដោយផ្ទាល់ដោយសារតែគោលដៅដូចគ្នានោះគឺជួយដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងជួយដល់សង្គមពេលខ្ញុំបង្រៀនសិស្សខ្ញុំឲ្យសិស្សបរិច្ចាគលុយ7ដុល្លារទៅ9ដុល្លារបើសរសេរក្នុងណូតថា CTH និង L102 ទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយបញ្ចូលទៅក្នុងកងមន្ទីរពេទ្យដែលផ្ទាល់ហើយយកមកបង្ហាញខ្ញុំព្រមបង្រៀនខ្ញុំយកចំណេញរួមគ្នាជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាបន្ទាប់មកក៏ធ្វើបែបនេះទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសៀមរាបបន្ទាប់មកទៅស្ថាប័នដែលត្រូវការជំនួយនិងទៅជួយដល់ក្មេងកំព្រាមនុស្សចាស់ជរារួមទាំងជួយដល់បងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងតែខ្វះខាតហើយក៏បន្តដល់ការបរិច្ចាគឈាមទ្រង់ទ្រាយធំ100នាក់300នាក់500នាក់1000នាក់ដែលខ្ញុំនិងបងប្រុសអិនវិជាបងចម្រើនភិរៈសហការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការយកចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលមានទៅបង្រៀនដើម្បីដូចជាលុយដែលគាត់បានបរិច្ចាគគឺបាញ់ទៅកងស្ថាប័នបរិច្ចាគផ្ទាល់ទាំងអស់ដោយសរសេរថាមកពី CTH និង L102 បញ្ជាក់ថាពួកយើងបានចូលរួមជួយសង្គមតាមរបៀបនេះទាំងនេះហើយដែលជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបានប្រឹងធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះនៅមានទៀតដូចជាបបួលគ្នាដាំកូនឈើដាំម្នាក់7ដើមបានបង្រៀនហ្វ្រីប្រលែងកូនត្រី7ក្បាលចូលទៅក្នុងស្រះឬទន្លេបបួលគ្នាដើររឹកសម្រាមតាមសួនបានខ្ញុំទទួលបង្រៀន3ថ្ងៃ និងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលមើលឃើញថាជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមគឺខ្ញុំបង្រៀនមិនយកលុយនោះទេព្រោះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ជួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងអំឡុងពេល5ខែនេះខ្ញុំបានលក់ដីដែលគេសាងសង់បូរីដែលខ្ញុំបានកាត់យក 50% វិញនោះបាន1ម៉ែត្រការ៉េ80ដុល្លារគុណនឹង3200ម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង 256,000 ដុល្លារបានលុយជិត 300,000 ដុល្លារគេសំបង់18ខែពេញចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2025នេះដល់ខែ10ឆ្នាំ2026ដោយការចរចាកក់លុយ 50% កាត់ប្លង់ជូនគេហើយខ្ញុំជាអ្នករិះសាទុបប្លង់សល់លុយប្រមាណ 50% ទៀតគាត់សំបង់លុយមកឲ្យខ្ញុំជារៀងរាល់3ខែម្ដងរហូតដល់គ្រប់ចំនួនតាមកិច្ចសន្យាស្របពេលល្អបូករួមទាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំក៏ដំណើរការល្អមកវិញខ្ញុំលក់សៀវភៅផែនទីផ្នត់គំនិត Mind Map និងផែនទីជីវិត Life Map បានមួយចំនួនទៀតនិងរកបានសមាជិក Train Academy បានជិត5ខែ329នាក់គុណនឹង199ដុល្លារស្មើនឹង 65,471 ដុល្លារនិងសមាជិកឲ្យទុនធ្វើសៀវភៅ Life Map ចំនួន 150,000 ដុល្លារទៀតខ្ញុំមានទុនត្រឡប់មកវិញជាង 500,000 នៅក្នុងខែ5ឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំក៏ដកលុយជាង 120,000 ដុល្លារពីការកក់ដី 50% របស់ខ្ញុំយកមកសងបំណុលទាំងអស់ 100% ដែលជាបញ្ហារឹតចប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាយូរណាស់មកហើយទាំងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាឈប់នាំខ្លួននាំទុកនាំរឿងនាំបញ្ហាមកប្រឈមមុខដល់ស្រ័យទៀត15ឆ្នាំហើយវាល្មមហើយខ្ញុំក៏បានទិញកាដូលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅថ្ងៃខួប30ឆ្នាំគឺឡាន Tesla Model Y Series ឆ្នាំ2025 Full Option ជិះបានជាង700គីឡូម៉ែត្រនិងធ្វើ Office ដល់ប្រណិតសម្រាប់ធ្វើការដែលមានជ័យឆ្កាងព្រះនៅពីលើខ្ញុំក៏ព្រោះតែព្រះប្រទានពរទើបខ្ញុំអាចមានពេលនេះមកវិញបានផ្លេកបន្ទោបញ្ចេញធម្មពលអគ្គិសនីឆ្វាចឆ្វាចផ្លេកផ្លេកពេញផ្ទៃអាកាសលេលាមទៅនឹងសម្រាយផ្កូឡានឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងដំណក់ព្រះពីរុនកំពុងតែបងល់ចុះមកខ្ជោកខ្ជោកមិនព្រមឈប់សោះស្រមោលខ្មៅខ្មៅទាំងវងទាំងវងកំពុងតែរត់ច្រវាត់នៅលើមេគាដែលពោពេញទៅដោយតំណក់ទឹកហូរកាត់មិនឈប់សោះឡើយតាំងតែពីមកភ្នំពេញបង្កើន CTH 2011មានតែនំខេកមួយផ្លាស់ប្ដូរទៅជាកន្លែងស្តង់ដារបែបនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំអត់ធ្មត់15ឆ្នាំពេញនៃជីវិតឡើងចុះឡើងចុះមួយនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំបានបន្តសេវាកម្មជួយដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលបានជាវសិភៅរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកទិញសិភៅទាំងអស់ដោយខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកតាក់ទងទៅគាត់ខ្ញុំជួយបង្រៀនជួយផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យគាត់ចំណាយតិចកានចំណូលហើយគាត់បង់សេវាកម្មមកខ្ញុំប្រចាំខែវិញបងថ្លៃតិចតួចដល់ខ្ញុំបានចំណូលចិញ្ចឹមបុគ្គលិកបង្កើតការងារនិងរួមទាំងមានចំណូលជួយដល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតផងនេះហើយជាផ្លូវដែលខ្ញុំបានដើរខ្ញុំឈប់នាំរឿងនាំទុកនាំបញ្ហាដាក់ខ្លួនតទៅទៀតព្រមពេលជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំក៏បន្តបេសកកម្មខែឧសភានេះ11ប្រទេសទៀតខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរបាន70ប្រទេសក្នុងវ័យត្រឹមតែ29ឆ្នាំគត់នៅសល់3ខែទៀតទើបខ្ញុំឈានចូលដល់អាយុ30ឆ្នាំខ្ញុំបានបំបាយកំណត់ត្រាជួនជាតិខ្មែរទី1ក្មេងជាងគេនៅលើពិភពលោកក្នុងការធ្វើដំណើរជាងកណ្ដាស់ផែនដីខ្ញុំនៅបានដាក់គោលដៅថាមុនឆ្នាំ2025នេះត្រូវធ្វើដំណើរឲ្យបាន100ប្រទេសតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកនិងបន្តដំណើរការអាជីវកម្មលក់សម្បត្តិយន្តហោះយកកម្រៃជើងសារនិងជួយរកអ្នកជំនាញរត់វីសាជូននិងយកទំនាក់ទំនងធัวនិងបណ្ណាល័យទូទាំងប្រទេសភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងការនាំអ្វីដែលល្អៗពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបរទេសនេះហើយជាផ្លូវដែលខ្ញុំបានដើរនិងកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2027នេះមកដល់ពេលនេះបំណុលរបស់ខ្ញុំមានដូចជាធនាគារស៊ីមរៀបនៅសល់0ដុល្លារធនាគារប៉ោយប៉ែត0ដុល្លារកាត់ប្លង់ដីបងពុន0ដុល្លារសងលុយ Forex 0ដុល្លារសងលុយក្រុមហ៊ុន Gas 0ដុល្លារហ៊ុនសៀវភៅនៅសល់0ដុល្លារទទួលខុសត្រូវថ្មីសៀវភៅ0ក្បាលគុណនឹង37ដុល្លារស្មើ0ដុល្លារនិងដីដែលរត់ចោលគម្រោង0ដុល្លារទៀតមកដល់ចុងខែ5ឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំគ្មានជំពាក់បំណុលជាប់បញ្ហាតទីទី ខ្ញុំបានសាងសង់ចប់ 100% ជាស្ថាពរពីជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កសងគេអស់ពីដីគេរត់ចោលខ្លាចជារបស់ខ្ញុំពីភាគហ៊ុនដែលគេរត់ចោលខ្ញុំទិញពី 10% រហូតកាន់កាប់ខ្លួនឯងវិញ 100% ពីដីដែលខ្ញុំបោះបង់ចោលគេយកត្រឡប់មកវិញទិញត្រឹមតែ 50% ក៏លក់វិញបានជិត300,000 ដុល្លារយកមកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់រួមទាំងយកលុយទាំងអស់មកបោះពុំសិភៅផែនទីជីវិតចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តទៀតពីជីវិតដែលឯកាជាង15ឆ្នាំមកនេះប្រែคล้ายទៅជាស្របបំប្រងពីជីវិតជួបនឹងបញ្ហាជាង50ករណីរົບច្រកមិនចេញសឹងតែពលិគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានដោះស្រាយអស់ដោយសារតែព្រះគុណអរគុណព្រះអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានពរមកកាន់ខ្ញុំអាចរកឃើញនៅផែនទីជីវិតមួយនេះអាមែនទាំងនេះតើជាអ្វីដែលទៅហើយអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបរាជ័យមកដល់ចំណុចទី38នេះព្រះវិទ្យានបានឃើញដែរទេតើខ្ញុំប្រជុំមុខដោះស្រាយយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីរើខ្លួនចេញពីទីងងឹតមកកាន់ទីភ្លឺវិញបាននោះជីវិតពិតនៅក្នុងសង្គមវាមិនងាយស្រួលនោះទេតាមបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការបរាជ័យរាប់មិនអស់ទើបខ្ញុំអាចសរសេរជាសាច់រឿងនៃជីវិតនេះជូនដល់ព្រះវិទ្យានលោកអ្នកអាចយកជាគំនិតយកជាគំរូឆ្លប់បញ្ចាំងពីជីវិតជាស្ដែងនៅក្នុងសង្គមពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយនិងប្រឈមមុខនៅក្នុងសម្ពាធជីវិតលំបាកលំបាកបំផុតមនុស្សជាច្រើនតែងតែមើលរំលងការអភិវឌ្ឍខ្លួនស្រវាតែភាពស្រណុកសុខស្រួលហើយយកលេះពន្យាពេលរហូតដល់ខ្លួនជួបនឹងបញ្ហាមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយប្រឈមមុខដោយវិធីណាតើអ្នកដែលបានគិតទេថាអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះបានយូរប៉ុណ្ណាអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយក្នុងមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃគុណនឹង80ឆ្នាំគឺស្មើនឹង29,200 ថ្ងៃតើអ្នកច្បាស់ទេថារាងកាយមួយនេះអាចទ្រទ្រង់ដល់អាយុ80ឆ្នាំសូមអ្នកគិតត្រង់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់មិនអាចលេងសាច់លំលំលេងលេងបាននោះទេអ្នកដែលបានសួរខ្លួនឯងដែរទេថាតើអ្នកចង់បានអ្វីនៅក្នុងមួយជីវិតនេះហើយឥឡូវនេះសម្រាប់បានអ្វីខ្លះហើយតើអ្នកពន្យាពេលដល់ណាទៀតអ្នកគេងមួយថ្ងៃ7ទៅ8ម៉ោងពេញមួយជីវិតវានឹងអស់ពេល1លើ3នៃជីវិតអ្នកនៅសល់2លើ3នៃជីវិតអ្នកចំណាយពេលពីក្មេងអស់ជាង20ឆ្នាំអ្នកចំណាយពេលលើការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយខែមួយថ្ងៃវានឹងអស់ពេល 1.5 លើ3នៃជីវិតអ្នកបន្តទៀតអ្នកនៅសល់ពេលមិនដល់20ឆ្នាំផងសម្រាប់ខ្លួនឯងបើអ្នកខ្ជិលខ្ជែងពេលវេលានៅជាមួយនឹងមនុស្សខុសទៀតតើមួយជីវិតដែលមានតែម្ដងគត់របស់អ្នកនេះវាមិនទៅជាអត់ន័យហើយមែនទេឬនៅក្នុងសង្គមមួយនេះអ្នកត្រូវតែរៀបចំជីវិតឲ្យបានល្អនៅក្នុងការកសាងផែនទីជីវិតរបស់អ្នកគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយអ្នកក្រៅពីអ្នកជ្រើសរើសនិងសម្រេចដោយខ្លួនឯងបានឡើយអ្នកត្រូវតែស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងស្គាល់ពីគោលបំណងគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងតើត្រូវរៀបចំជីវិតបែបណាឆ្នាំនេះនៅចំណុចណា10ឆ្នាំទៀត20ទៅ30ឆ្នាំទៀតនៅចំណុចណាហើយដើម្បីអ្នកមិនព្រមយកពេលវេលាដែលខ្ជិលខ្ជែងអត់ប្រយោជន៍ចំណាយពេលសួរសំណួរមកខ្លួនឯងកើតមកដើម្បីអ្វីរស់ដើម្បីអ្វីបើពេលនេះអ្នកនៅសល់ពេល30ឆ្នាំដើម្បីរស់អ្នកធ្វើអ្វីចុះបើសល់ពេល10ឆ្នាំដើម្បីរស់អ្នកធ្វើអ្វីបើសល់ពេល5ឆ្នាំដើម្បីរស់អ្នកនឹងធ្វើអ្វីចុះបើសល់ពេលតែមួយថ្ងៃឬសល់ពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងទៀតអ្នកត្រូវចាកឆ្ងាយពីរូបកាយនេះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីលុយដែលអ្នកមានផ្ទះដែលអ្នកមានវាអាចជួយបន្តជីវិតអ្នកទៅជាអមតៈបានដែរទេមិនអាចទេពេលវេលារបស់អ្នកនៅសល់កាន់តែតិចណាស់អ្នកនឹងនឹកឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬល្អៗហើយអ្វីដែលអ្នកមានក៏មិនអាចយកទៅតាមខ្លួនបានដែរចុះបើពេលនេះអ្នកនៅមានជីវិតនៅសល់ពេលហើយអ្វីបានជាមិនព្រមធ្វើអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងតើអ្នកខ្លាចអ្វីជាងគេនៅក្នុងជីវិតនេះតើអ្នកចង់បានអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំសូមលើកយកពីចំណុចមកនិយាយទៅចោះគឺនិយាយនៅត្រង់ចំណុចនេះចំណុចទី1គឺពេលវេលាតើអ្នកគ្រប់គ្រងពេលវេលា24ម៉ោងរបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យដោយរបៀបណាអ្នកថាគិតដែរទេនេះគឺជាចំណុចដែលបរាជ័យធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតជាបន្តទៅនេះគឺជាពេលវេលា24ម៉ោងរបស់ខ្ញុំ ដែលអ្នកអាចយកជាគំរូនៅក្នុងការរៀបចំជីវិតរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលវេលា24ម៉ោងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោង 3:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីព្រឹកងើបពីគេងដឹងគុណព្រះអរគុណព្រះអធិដ្ឋានច្រៀងចម្រៀងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអានព្រះគម្ពីរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះស្ដាប់ភ្លេងចិត្តស្ងប់និងស្កេនពីកំហុសប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំជួសជុលពេលវេលា24ម៉ោងប្រចាំថ្ងៃឲ្យល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកដាស់កូនកូនអធិដ្ឋានអរគុណព្រះនិងរៀបចំខ្លួនទៅរៀនស្ដាប់សៀវភៅសង្ខេបអភិវឌ្ឍគូក្បាលប្រចាំថ្ងៃរាល់ព្រឹកញ៉ាំទឹកក្តៅឬទឹកក្រូចស្រស់ឬញ៉ាំយិនសិនមួយចំណិតតូចឬក្រាប់ជីនិងសម្រងដើម្បីឲ្យតម្រងនោមក្រលៀនស្អាតមិនមានកំបោររួចហើយដាស់ហាត់ប្រាណ30នាទីដេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនឲ្យរាងកាយរឹងមាំសុខភាពល្អសម្អាតខ្លួនរៀបចំកូនកូនទៅសាលានិងអរុនសុស្ដីក្នុងក្រុមទាំងអស់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 7 គត់ទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនំប៉័ងទឹកដោះគោមួយកែវផ្លែឈើក្របធនជាតិជុំគ្រួសារជូនកូនទៅដាក់សាលានិងរៀបចំទៅកន្លែងធ្វើការពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាដើម2ម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8ព្រឹករៀនភាសាអង់គ្លេស3ថ្ងៃរៀនជំនាញថ្មី1ម៉ោងតាមអនឡាញនៅការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួនពង្រឹងការនិយាយ2ម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង9ព្រឹកពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលនិងឆ្លើយសារតាម Facebook Telegram Email 2ម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង11ព្រឹកជួបអតិថិជនផឹកកាហ្វេខ្មៅគ្មានជាតិស្ករបង្ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួបដោយផ្ទាល់ឬតាម Zoom ម៉ោងរកចំណូលនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឬអានសៀវភៅស្ដាប់សៀវភៅសង្ខេបមើលវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីថ្មីនិងរៀនពីអ្វីប្រចាំថ្ងៃដាច់ខាតត្រូវតែអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរឲ្យបាន2ម៉ោងបាទទំនេរក្នុងម៉ោងនេះទីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង12រសៀលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅការិយាល័យអាហារមានប្រូតេអ៊ីនមិនមានជាតិខ្លាំងនិងស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាដើមសម្រាប់30នាទីឲ្យស្រក់ពោះពីម៉ោង12រសៀលដល់ម៉ោង 12:30 នាទីរសៀលកេងថ្ងៃនៅការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួន30នាទីឲ្យខួរក្បាលស្រឡះត្រជាក់ល្អពីម៉ោង 12:30 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3 រសៀលជួបអតិថិជនថ្មីថ្មីនិងជួបក្រុមការងារផ្ទាល់ឬតាមអនឡាញពង្រឹងការលក់ស្វែងរកកន្លឹះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីបង្កើតចំណូលចូលក្រុមហ៊ុនម៉ោងរកចំណូលនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនអានសៀវភៅស្ដាប់សៀវភៅសង្ខេបមើលវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីថ្មីនឹងរៀនអ្វីថ្មីប្រចាំថ្ងៃម៉ោងទំនេរដាច់ខាតមើលរឿងភាពយន្តថ្មីថ្មីបែបវិទ្យាសាស្ត្រការធ្វើចំនួនដើម្បីបង្កើនប្រាជ្ញាឬក៏រៀនជំនាញថ្មីមួយចន្លោះម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង4រសៀលពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង5រសៀលហាត់ប្រាណពេលល្ងាចថ្ងៃទី1ហាត់ទ្រូងថ្ងៃទី2ហាត់ស្មាថ្ងៃទី3ហាត់ខ្នងថ្ងៃទី4ហាត់ដៃថ្ងៃទី5ហាត់មួយតួជើងរត់ម៉ាស៊ីន20នាទីហាត់ប្រាណ30នាទីកាច់ពោះ20នាទីរាល់ថ្ងៃឬហាលទឹក steam sauna តាមទឹកត្រជាក់25នាទីមួយសប្តាហ៍ពីរដងដើម្បីសុខភាពល្អសម្អាតខ្លួនធ្វើដំណើរស្ទះផ្លូវ20នាទី1ម៉ោង30នាទីពេលហាត់ប្រាណនិងជិះតាមផ្លូវស្ដាប់ចម្រៀងសរសើរដំណាងព្រះនិងស្ដាប់ចម្រៀងលើកទឹកចិត្តចន្លោះពីម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោង7យប់មិនទទួលទានអាហារពេលល្ងាចដើម្បីសុខភាពល្អចំណាយពេល2ម៉ោងជជែកលេងកំសាន្តសប្បាយក្នុងក្រុមគ្រួសារចំណាយពេលជាមួយកូនកូនបង្រៀនកូនកូនមើលកិច្ចការគ្រូដាក់មកពីសាលារៀបចំកូនកូនចូលគេងនិងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអធិដ្ឋានឲ្យកូនកូនមុនចូលគេងចន្លោះពីម៉ោង7យប់រហូតដល់ម៉ោង8យប់ចំណាយពេល1ម៉ោងដើម្បីពិនិត្យរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ហាដែលរៀងស្ទះប្រចាំថ្ងៃនិងឆ្លើយសារក្នុងក្រុមទាំងអស់និងវឹកហាត់អ្នកបន្តវេនប្រចាំថ្ងៃឲ្យជំនួសការងារគ្រប់យ៉ាងឲ្យរលូននិងអភិវឌ្ឍជាលំដាប់ឬក៏ជួបតាម Zoom meeting ជាមួយនឹងក្រុមការងារស្នូលឬបង្រៀនក្រុមតាមអនឡាញនិងរៀបចំការងារសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកសរសេរអត្ថបទចែកអំលែកប្រចាំថ្ងៃបានពីការរៀនសូត្រឬស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបច្ចេកវិទ្យាស្ដាប់ភ្លេងស្ងប់អារម្មណ៍ និងរំលឹកមេរៀនដែលបានរៀនភាសាបរទេសថ្មីប្រចាំថ្ងៃសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃចំណូលត្រូវច្រើនជាងចំណាយគិតពាក្យវិជ្ជមានជឿលើក្តីស្រមៃរំលឹកពីគោលដៅប្រចាំថ្ងៃដែលបានកំណត់នៅក្នុង Mind Map ដោយប្រើធម្មពលប្រេកង់និងរំយោការអធិដ្ឋានជឿជាក់លើព្រះដោយគ្មានការសង្ស័យអាមែនចន្លោះម៉ោង8ទៅដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់ដឹងគុណព្រះអរគុណព្រះអធិដ្ឋានជ្រៀងចម្រៀងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអានព្រះគម្ពីរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះគិតរឿងល្អល្អនិងរីត្រីសុស្ដីនៅក្នុងក្រុមការងារទាំងអស់នៅចន្លោះម៉ោង 8:30 នាទីយប់រហូតទៅដល់ម៉ោង 3 ព្រឹកគេយកធម្មពលដើម្បីជួសជុលរាងកាយទាំងមូលគេយប់7ម៉ោងពេលព្រឹកនៅរុស៊ីលសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ចំណាយពេលជាមួយនឹងក្រុមការងារដើរមើលអាជីវកម្មថ្មីថ្មីបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមការងាររៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនពិនិត្យសុខភាពក្រុមការងារនិងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរីកគុណគ្នានិងឃ្លាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរាល់ក្រុមការងារទាំងអស់លើការយល់ច្រឡំគ្នាចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាឬវគ្គខ្លីៗដើម្បីផ្នត់គំនិតនិងចងសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីថ្មីជួបជុំបង្កើតការកំសាន្តជាមួយក្រុមជំនុំនិងសប្បាយជាមួយនឹងក្រុមការងារឲ្យកាន់តែស្និទ្ធស្នាលពេលព្រឹកនិងរសៀលសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទៅព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះថ្វាយសិរីល្អជ្រៀងសរសើរដំណាងព្រះចំណាយពេលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទៅញ៉ាំអាហារដើរលំហែកាយចូលផ្សារទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ពេញមួយសប្តាហ៍ដើរលេងកំសាន្តថ្ងៃឈប់សម្រាកជាមួយក្រុមគ្រួសារប្រើពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារបង្កើនសុភមង្គលនិងអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អឃើញទេខ្ញុំមានពេលវេលា24ម៉ោងច័ន្ទដល់អាទិត្យដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្នកតែខ្ញុំប្រើពេលវេលារបស់ខ្ញុំឲ្យមានតម្លៃបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំនៅមានជីវិតលើផែនដីនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាឈប់យកលេសឈប់ពន្យាពេលតទៅទៀតទៅភ្ញាក់ឡើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលឿនខ្លាំងណាស់អ្នកប្រឹងធ្វើការឡើងឲ្យខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងក្តីសុបិននិងកោតហៅរបស់អ្នកវាមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍បញ្ហាសម្ពាធរបស់អ្នកនោះទេបើអ្នកនៅតែខ្ជិលនៅតែយកលេសនៅតែពន្យាពេលអ្នកគ្មានអនាគតល្អឡើយក្រោកឈរឡើងអ្នកនៅមានជីវិតអ្នកអាចធ្វើបានចាំណាជីវិតនៅលើផែនដីនេះមានតែមួយដងគត់គ្មានចាប់ជាតិគ្មានពីជាតិនោះទេចង់ធ្វើអ្វីចង់សម្រេចអ្វីធ្វើឲ្យហើយតាន់នឹងមានកម្លាំងតាន់បើបាននិយាយបានតែត្រេះច្បាស់ថាធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងល្អមិនធ្វើអំពើបាបប៉ះពាល់ឬធ្វើអ្នកដីឈឺចាប់អ្នកនឹងធ្វើទៅដោយមានសេចក្តីសុខមិនស្ដាយក្រោយចំណុចទី2គឺការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងនៅលើផែនដីនេះអ្នកមិនអាចគ្មានជំនាញនោះទេជំនាញគឺជាចំណូលបើគ្មានជំនាញផងតើបានចំណូលមកពីណាបើគ្មានចំណូលអ្នកនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើអ្នកមានបំណុលទៀតនោះតើអ្នកដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរទៅឃើញទេខ្ញុំជំពាក់បំណុលជាង2លានដុល្លារខ្ញុំដោះបានដោយវិធីណាគឺជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងសង្គមនេះវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែខ្ញុំបានឆ្លងផុតឧបសគ្គយកជីវិតមួយនេះទៅបដូរមកសរសេរជាសៀវភៅចែករំលែកដល់លោកអ្នកខ្ញុំអរយោបល់ទៅប្រិមិត្តគ្រប់រូបអ្នកត្រូវតែច្នៃប្រឌិតឲ្យខ្ពស់លើសពីមនុស្សធម្មតាហើយគិតពីបញ្ហារបស់សង្គមបញ្ហារបស់មនុស្សតើមនុស្សជំនាញខ្លួនអ្នកមានបញ្ហាអ្វីដែរសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅកត់ត្រាអាននិងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកទៅនៃរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅដល់កោដៅបានមនុស្សខ្លះបានតែស្ដាប់តែមិនព្រមយកមកវិភាគថ្លឹងថ្លែងទៅធ្វើឲ្យការស្ដាប់មានប្រតិកម្មលឿនពេកទៅជាបង្កបញ្ហាដោយការស្ដាប់ច្រឡំរីឯមនុស្សខ្លះទៀតនោះដាក់កោដៅដើរដល់ទីតែមិនដល់កោដៅក៏ព្រោះតែមិនបានរៀបចំឲ្យបានលម្អិតអំពីផែនការនៃជីវិតខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមនុស្សត្រូវការទឹកត្រូវការអាហារត្រូវការសម្ភារបំពាក់ត្រូវការកន្លែងដែលមានផាសុកភាពត្រូវការក្តីសុខនិងត្រូវការជំនួយលើការរស់នៅនិងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវកម្មជាដើមខ្ញុំសួរអ្នកថាបើមនុស្សកំពុងលង់ទឹកតើអ្នកត្រូវអញ្ជើញគ្រូជំនាញហែទឹកទៅប្រាប់ទ្រឹស្ដីពីរបៀបហែទឹកមែនទេអ្វីដែលគេចង់បាត់បំផុតនោះគឺដៃអ្នកហើយតើឲ្យគេតោងទាញឡើងមកលើកោឬក៏ខ្សែដែលទាញគេឡើងមកលើកោកនេះជាស្ដែងនៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃ ដែលអ្នកត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមថាគេខ្វះខាតអ្វីចង់បានអ្វីអ្នកផ្ដល់ជូនគេទៅអ្នកនឹងទទួលបានការតបស្នងមកវិញយ៉ាងពេញចិត្តខ្ញុំនិយាយអំពីទឹកស្អាតមនុស្សគ្រប់គ្នាបរិភោគទឹករាល់ថ្ងៃចុះបើអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាទឹកមនុស្សនៅក្នុងភូមិដែលរស់នៅតើអ្នកអាចរកចំណូលបានមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដែរអ្នកមានដែរគិតពីបញ្ហានេះទេមិនត្រឹមតែទឹកបរិសុទ្ធនោះទេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការប្រចាំថ្ងៃអ្នកក៏អាចរកចំណូលបានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបាននិយាយអំពីអាហារបន្លែសាច់វិញអ្នកណាមិនចង់ញ៉ាំរបស់ធម្មជាតិចោះសហការជាមួយនឹងកសិករយកបន្លែធម្មជាតិត្រីធម្មជាតិមកលក់តាមផ្ទះជូនគេរាល់ថ្ងៃបើគេត្រូវការអាចយកពីអ្នកបានមានតម្លៃល្អបើក្នុងមួយផ្ទះអ្នកចំណេញតែ2000រៀលឬក៏4000រៀលចុះ200ផ្ទះទៅ300ផ្ទះផ្ទះដែលទិញហូបរាល់ថ្ងៃតើអ្នកចំណេញប៉ុន្មានតើអ្នកមានដែលបានគិតត្រង់ចំណុចនេះដែរទេនេះខ្ញុំមិនតន់និយាយដល់យកត្រីទៅធ្វើជាគ្រឿងក្រៀមដើម្បីហាលលក់ផងចុះលុយដែលរកបានយកទៅណាគ្រប់គ្រងលុយកាក់យ៉ាងណាយកលុយដែលរកបានទៅពង្រីកអាជីវកម្មសិនកុំភ្លើតភ្លើននឹងសម្ភារៈនិយមចាយវាខកខ្ទង់ឬក៏រាប់អានមិត្តខុសសន្សំលុយពង្រីកអាជីវកម្មដែលជាសេវាកម្មតម្រូវការរបស់សង្គមចាំសន្សំលុយច្រើនយកលុយទៅទិញដីធំៗដីចំការដីឆ្ងាយឆ្ងាយតម្លៃធូរធូរថ្លៃសន្សំដែលមិនអស់ការប្រាក់បងរំលោះអ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់អ្នករយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំក្រោយដីយ៉ាងថ្លៃអ្នកអាចរកបានយកទៅសម្រាប់ក្តីសុបិនក្តីស្រមៃដោយមិនរវល់រវាយនោះទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកអាចរកចំណូលបានពីការជួយផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់ក្មេងៗភីច្រើនម្ដាយឪពុកមានកូនតូចគាត់រវល់រៀបចំអាហារឲ្យកូនទៅរៀនអ្នកអាចទៅរៀនជំនាញធ្វើម្ហូបហើយសាឡបងធ្វើពីតូចទៅធំលក់ជូនមួយប្រអប់1ដុល្លារទៅ1ដុល្លារកន្លះចំណេញតិចតួចហើយសន្សំអតិថិជនឲ្យបានច្រើនក្នុងរយៈពេលពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំក្រោយតើអ្នកនឹងរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានច្រើនយ៉ាងណាអ្នកមិនចាំបាច់ទៅជួលកន្លែងបាខាងធំធំនោះទេធ្វើពីតូចទៅធំរៀនពីកំហុសអត់ធ្មត់រៀនពីតម្រូវការអតិថិជនហើយផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យល្អនេះហើយគឺជាផ្លូវដែលអ្នកចាក់ចេញផុតពីភាពលំបាកនៅក្នុងជីវិតសម័យនេះជាសម័យប្រគួតប្រជែងអ្នកមិនអាចនៅមួយកន្លែងរងចាំអតិថិជនមករកអ្នកនោះទេអ្នកត្រូវចេញទៅផ្សព្វផ្សាយអ្នកត្រូវប្រឹងធ្វើរហូតនិងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រចាំសន្សំអតិថិជនរហូតដល់អ្នករៀនបានពីតម្រូវការរបស់សង្គមរបស់អ្នកថាគេចង់បានអ្វីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្វីនៅមានទៀតអ្នកអាចលក់របស់ក្មេងលេងខោអាវក្មេងមនុស្សចាស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃលក្ខណៈបាននិយាយពីសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនវិញតើអ្នកអាចផ្គត់ផ្គង់អ្វីជូនដល់ពួកគេបានដូចជាសេវាទូរស័ព្ទសេវាអ៊ីនធឺណិតអ្នកគិតមើលថាអ្វីដែលគេត្រូវបង់សេវាជូនអ្នកជាប្រចាំខែបាននេះហើយជាផ្លូវដែលអ្នកត្រូវយកមកគិតរកមិត្តល្អៗដែលមានការគិតរីចម្រើនមកចែករំលែកគ្នាដើម្បីបានជាគំនិតល្អៗនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយដល់ការច្នៃប្រឌិតវិញមានចេកដំឡូងការ៉ុតស្ពៃនិងរបស់ញ៉ាំតើអ្នកច្នៃវាបែបណាឲ្យមានតម្លៃថ្លៃបានចេកបានអ្នកទិញពីផ្សារមួយស្និត3000រៀលបានអ្នកយកមកធ្វើចេកចៀនចេកឆឹងអាចលក់បានមួយផ្លែ1000រៀលផាត់ទៅលើការចំណាយចំណេញបានមួយស្និត6000រៀលចុះបានអ្នកយកចេកទុំធ្វើជាការ៉េមចេកថែមទឹកដោះគោថែមទឹកខ្មុំហើយចាក់អុំការ៉េមជារូបស្អាតស្អាតចេកមួយផ្លែអ្នកអាចលក់បាន1ដុល្លារចេកមួយស្និត16ផ្លែលក់បាន16ដុល្លារអ្នកឃើញវាឡើងថ្លៃប៉ុន្មានដងអ្នកត្រូវរកកន្លែងលក់នៅទីប្រជុំជនហើយត្រូវច្បាស់ថារបស់អ្នកមានរូបមន្តឆ្ងាញ់ផងដែរទើបលក់ដាច់តោះគិតទៅមុខទៀតពោតមួយផ្លែប៉ុន្មានដំឡូង10000ប៉ុន្មានបើយកទៅធ្វើជាពោតផ្ទុះដំឡូងបំពងឬក៏ជាបង្អែមនិងទឹកធម្មជាតិរបស់វាតើអ្នកអាចលោវាបានចំនួនប៉ុន្មានខ្ញុំធ្លាប់បានចែករំលែកគំនិតទាំងនេះនៅក្នុងស្នាដៃទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយលើសពី100គំនិតនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មអ្នកអាចទៅរកអានសៀវភៅទី1បន្ថែមដើម្បីយកជាគំនិតនៅក្នុងការរៀបចំ Mind Map និង Life Map របស់អ្នកឲ្យបានល្អបំផុតអ្វីៗវាតែងតែដើរទៅតាមវាសនាដែលបានកំណត់មកមិនខុសនោះទេនៅមានរបស់ជាច្រើនណាស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នក ដែលអ្នកអាចបង្កើតជាចំណូលរកចូលមកបានពេលដែលបានគិតហើយគួរតែច្នៃវាយកទៅសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមរបស់អ្នកថាតើគេចង់បានអ្វីដែរទៅត្រូវការអ្វីយុគសម័យទំនើបសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យ AI បានមកដល់ហើយបានអ្នកនៅតែមិនខំប្រឹងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងកសាងជំនាញអ្នកគ្មានថ្ងៃទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយឈប់គិតរឿងអវិជ្ជមានឈប់គិតតែពីបញ្ហាយកខួរក្បាលមកគិតដំណោះស្រាយនិងរឿងវិជ្ជមានគិតរឿងល្អៗនោះកោសិកាក្នុងខ្លួនអ្នកវានឹងផលិតធម្មពលវិជ្ជមានពីអាតូមដ៏តូចមួយបង្កើតទៅជាកោសិការីកធំទៅធំទៅរហូតជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃប្រសាទនិងប្រេកង់តូចៗដែលភ្នែកអ្នកមើលមិនឃើញរហូតវាជាអេតិពលសាយភីជាធម្មពលវិជ្ជមានទៅពាសពេញរាងកាយនិងជុំវិញខ្លួនអ្នកព្រមជាមួយនឹងជារលកសញ្ញាល្អៗប្រេកង់ល្អៗឆ្ងាយពាសពេញផែនដីទាញយកស្រូបយកការគិតល្អៗនិងគំនិតល្អៗអ្វីដែលអ្នកត្រូវការចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបាទអ្នកគិតតាមពីរឿងអាក្រក់វិញនោះក៏ស្រូបចូលរឿងអាក្រក់ដូចគ្នានេះជាជំរើសរបស់អ្នកសូមកុំបណ្តោយឲ្យធម្មពលអាក្រក់ការគិតអវិជ្ជមានមានអំណាចមកលើជីវិតរបស់អ្នកអីចងចាំពាក្យខ្ញុំទុកចោលគិតវិជ្ជមានទើបជីវិតរបស់អ្នកមានការរីកចម្រើនបាទអ្នកនៅតែគិតអវិជ្ជមានសោះស្ដាយអតីតកាលអ្នកគ្មានថ្ងៃចាក់ចេញផុតពីធម្មពលងងឹតនោះទេជីវិតរបស់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនមែនសុខសឹកមានថ្ងៃនេះទេគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាសម័យកាលជីវិតដែលត្រូវប្រឈមមុខនិងដោះស្រាយទើបជីវិតដើរដល់កូនដៅយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំបានជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់រាប់ពាន់ករណីខ្ញុំនៅតែប្រឹងជំនះទៅមុខដោយអ្នកអានបានអានបានយល់ពី38វគ្គមកហើយអានហើយយល់ហើយដឹងហើយត្រូវតែសាកល្បងអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបបានផលដូចជាការរៀបចំពេលវេលា24ម៉ោងរបស់អ្នកឡើងវិញបានល្អគិតពីការធ្វើអាជីវកម្មនិងមានចំណេញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកជាពិសេសត្រូវស្វែងរកព្រះពិតថ្វាយបង្គំព្រះពិតកុំថ្វាយបង្គំរូបព្រះខ្លាំងខ្លាយទើបអ្នកដល់កម្រិតមួយដែលយល់ខុសឆ្ងាយពីមនុស្សធម្មតាព្រះពិតមិនចង់បានអ្វីពីអ្នកនោះទេក្រៅពីសង្គ្រោះអ្នកដូចដែលខ្ញុំបានទទួលនៅលើផែនដីនេះមានព្រះកង3ទី1ព្រះកងខ្មោចព្រះកងសាតាំងព្រះកងទេពបំផុតរូបព្រះខ្លាំងខ្លាយសាំងពីដៃមនុស្សនិងជំនឿខុសឆ្គងជាច្រើនជាការខ្លាំងបន្លំនៃការពិតទី2ព្រះកងមនុស្សជាអ្នកដែលមានអំណាចមានជីវិតលើអស់វិញ្ញាណអាក្រក់អ្នកអាចធ្វើបានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងតែពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអ្នកភ័យអ្នកលែងទុកចិត្តខ្លួនឯងលែងទុកចិត្តព្រះអ្នកបែរជាទៅយល់ច្រឡំថាអ្នកជាមនុស្សអន់ទៅថ្វាយបង្គំសូមពរជ័យពីព្រះកងខ្មោចជាការខ្លាញ់បន្លំនោះវិញនេះជាកំហុសដ៏ធំរបស់មនុស្សគ្រប់រូបយល់ខុសចំណែកឯព្រះកងទី3ជាព្រះកងខ្ពស់បំផុតជាព្រះកងព្រះដែលជាព្រះកងបរិសុទ្ធធំជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់បង្កើតអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនជឿមិនស្វែងយល់ហើយប្រកែកចេញខានថយមួយចំហៀនយកមកគិតវិញនៅពេលដែលអ្នកស្គាល់ពីព្រះពិតអ្នកមិនមានបញ្ហាទៀតឡើយព្រោះព្រះពិតមិនឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យឡើយអ្នកនឹងឈ្នះគ្រប់យ៉ាងដូចជារូបខ្ញុំចូលស្វែងរកព្រះថ្វាយបង្គំព្រះពិតតែមួយដែលជាព្រះកងខ្ពស់បំផុតអ្នកនឹងឈ្នះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងផែនទីជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅត្រឹមឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងសង្គមបាន15ឆ្នាំដល់ព្រះមិត្តអ្នកអានអនាគត10ទៅ20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតមានឧបសគ្គច្រើនទៀតដែលខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធដើម្បីចងក្រងជាមេរៀនជូនដល់យុវជនទំពាំងស្នងរស័យចំណងក្រោយដើរដោយមានផែនទីជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះជីវិតខ្លីណាស់កុំចង់បានរបស់គេមិនថាទ្រព្យរបស់គេឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គេកុំបំបាយបំបាក់គ្រួសារគេកុំផិតក្បត់ដោយសារតណ្ហារបស់អ្នកកុំធ្វើបាបកុំកេងប្រវ័ញ្ចគេកុំបំពានគេកុំលោភលន់ទ្រព្យហួសប្រមាណនៅពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅមានតែកិត្តិយសអំពើល្អនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលរក្សានៅលើផែនដីនេះដូច្នេះត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់នៅត្រង់ចំណុចនេះជីវិតនេះត្រូវការតែបាយ3ពេលការរស់នៅសុខស្រួលរបស់របរប្រាស្រ័យសំលមមវាមិនពិបាកនោះទេណាតែអ្នកលោភលន់ជ្រុលពេក ប្រគួតប្រជែងរហូតដល់ប្រៃខ្លួនថាអ្នកចង់បានអ្វីឲ្យប្រកបចង់ឈ្នះចិត្តមេត្តានិងចិត្តអាត្មានិយមមកជាមួយទើបជីវិតរបស់អ្នករស់គ្មានក្តីសុខមានតែបញ្ហាចង់ខ្ចប់តែរឿងក្តៅក្រហាយទង្វើអាក្រក់ដែលអ្នកបានសាងវាមិនចាំជាតិក្រោយនោះទេព្រោះជីវិតមានតែមួយជាតិនេះគត់វានឹងសងអ្នកភ្លាមភ្លាមឲ្យបន្តដល់កូនចៅរបស់អ្នកដែលត្រូវទទួលថ្មបាក់ពីអ្នកទៀតជោគជតាបានឈានទៅមុខមិនអាចញវល់ត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាននោះឡើយយ៉ាងណាមិញវាសនាតម្រូវឲ្យមនុស្សលោកយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះគឺតម្រូវត្រូវតែមានផែនទីជីវិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះពិតជាមិនអាចទទួលការបរាជ័យបានឡើយរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកបង្ហាញនៅក្នុងវគ្គទី38នេះពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ប្រសិនណាជាប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់ពីរឿងរកស៊ីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនោះគួរតែរកអាននៅក្នុងសៀវភៅទី1គឺជាសៀវភៅផែនទីផ្នត់គំនិត Mind Map ខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់យ៉ាងច្រើនអំពីគំនិតអាជីវកម្មនិងមុខរបរដែលអាចជួយដល់ប្រិមិត្តអ្នកអានឲ្យរកចំណូលបាននៅក្នុងស្នាដៃទី2ផែនទីជីវិតគឺគ្រាន់តែរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបើចង់ដឹងច្បាស់ត្រូវតែអានសៀវភៅទី1ផែនទីផ្នត់គំនិត Mind Map នៅក្នុងវគ្គទី11អតិពលនៃ Mind Map ទំព័រទី282និងវគ្គទី12អានកំបាំងពោសរទំព័រទី398ដួងព្រះសូរិយាយាងចូលក្រឡាបន្ទំទៅហើយបន្តពីបានទីបចំចងក្រងសរសេរនៅក្នុងវគ្គទី38នេះរួចមកដៃរបស់ខ្ញុំព្រះអើយលាក់ស្ពឹកអស់ទៅហើយព្រោះតែចង់ធ្វើនៅសៀវភៅមួយដែលល្អនិងបន្តនៅមេរៀនជីវិតល្អដល់ប្រិមិត្តអ្នកអានខ្ញុំសុកចិត្តលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសៀវភៅមួយក្បាលនេះមានគុណប្រយោជន៍ចំពោះប្រិមិត្តទាំងអស់បានអាននិងស្វែងយល់ពីតត្យភាពសង្គមពិតប្រាកដដើម្បីឆ្ពោះទៅរកផែនទីជីវិតទទួលបាននៅជោគជ័យគ្រប់គ្នានាថ្ងៃអនាគតហើយបន្សំទុកនៅស្នាដៃមួយនេះជារៀងរហូតមិនអាចនឹងបំភ្លេចបានឡើយទេសភាពពេលព្រឹកភ្លឹកចែងចាំងចំណូលខែប្រាំងបាំងមេឃាដួងចិត្តសែនស្រស់អស់សោកាព្រោះតែចិន្តាខ្លាក្នុងចិត្តកូនឈើដោះមកពន្លកខ្ចីរស់លើផែនដីថ្មីល្អពិតមានផ្ទាំងធម្មជាតិស្រស់ប្រណិតសัตว์មានជីវិតគិតសប្បាយកូនឈើទៅដោះស្រស់ស្រួលពិតរាល់ថ្ងៃងេតព្រឹកនឹកអាក្អាយមើលឃើញការពិតគិតដល់ឆ្ងាយរស់សានសប្បាយណាយទុក្ខាធម្មជាតិព្រួលប្រែខែខូបឆ្នាំរដូវមិនចាំផ្ដាំបោសាប្រាំងចូលចំនួនព្រោះឯកាមីថ្មីហើយណាថ្លាគំនិតជីវិតរស់នៅត្រូវសុខសានចាឆ្ងាយពីឋានមិនដាគិតឲ្យតែស្រស់ថ្លាក្នុងជីវិតបេះដូងរំរិតគិតមិនរីលើកដៃបង្គំគុំហត្ថាជីវិតស្រស់ថ្លាលែងវេទនារស់មានក្តីសុខផុតក្រំក្រីតស៊ូរួមគ្នាជាការល្អនាំគ្នាអភិរក្សអ្នកមើលថែរាប់រយឆ្នាំខែប្រាំងបន្តគឺជាកិត្តិយសដ៏បវរទោះបីចិញ្ចោល្អពេកពន់